menaxher gjatë gjykimit të Trumpit në Senat. Udhëheqësi i shumicës së Senatit, Mitch McConnell, tha në fjalën e tij se senatorët do të pranonin zyrtarisht artikujt në mesditën e 16 janarit dhe do të fillonin të shqyrtojnë ato më njëherë pas kësaj. Ai tha se gjyqi do të fillojë më 21 janar. Procesi i dorëzimit të akuzave u zhvillua 4 javë pasi dhoma përfaqësuesve u thequr nga demokratët vendosi të akuzojë presidentin republikan për abuzim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit. Presidenti Trump akuzohet se gjatë një telefonate me homologun e tij Ukrainas Volodymyr Zelensky i ka bërë presion Kievit për të hetuar demokratin Joe Biden, i cili mund të jetë rivali i tij në zgjedhjet presidenciale të nëntorit në SBA. Trump akuzohet edhe për pengim të punës së Kongresit pasi ka refuzuar të bashkëpunojë në hetime. Të njëjtën menaxherët e emëruar të dhomës së përfaqësuesve, të cilët do të ndjekin penalisht Trumpin, do të shkojnë në Senat dhe do të lexojnë rezolutën si dhe akuzat e plota ndaj presidentit. Shefi i Gjykatës Supreme John Roberts do të shoqërohet në dhomë nga republikani që ka shërbyer më zgjati në Senat, Chuck Grassley. Më pas gjykatësi Roberts do të betohet para senatorëve. Në bazë të kushtetutës, ai do të kryesojë gjyqin. Senati tani ka 53 republikan, 45 demokrat dhe 2 të pavarur që zakonisht votojnë me demokratët. Gjykimi është planifikuar të nisë me 21 janar. McConnell tha se Senati do të mbajë seanca 6 ditë në javë duke marrë vetëm të dielat pushim. Senatorëve do t'u jepet kohë të paraqesin pyetje për secilën palë. Presidenti Donald Trump këmbgul se nuk ka bërë asgjë të keqe dhe hetimet kundër tij quhen gjuhëti shtrigash. Trump mohon se ka përdorur ndihmën ushtarake si pazar me Zelenskin dhe në disa raste ka përsëritur se biseda e tij me udhëheqësin e Ukrainës ka qenë perfekte. Presidenti disa herë ka thënë se dëshiron që gjykimi për shkarkimin e tij të procedohet në Senatin e SBA-s për shkak se aty do të kishte një proces të duhur dhe të drejtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ukraina tha se ka nisur hetimet për mbikëqyrjen e mundshme të ish ambasadores amerikane në Kiev, Marie Jovanovic, para se ajo të shkarkoj nga ky post të vitin e kaluar. Ministria Brendshme Ukrainës e bëri publik lajmin të enten dy ditë pasi jetuosit në dhomën e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara publikuan disa dokumente që e tregojnë Lev Parnasin ndihmën si në avokatit të presidentit amerikan Donald Trump duke komunikuar për shkarkimin e Jovanovicit. Ministria tha se përmes një deklarate se policia Ukrainës nuk është duke ndërhyrë në çështjet e brendshme politike të Shteteve të Bashkuara, por ajo shtoi se dokumentet e publikuara përmbajnë faktje të shkeljeve të mundshme të ligjit të Ukrainës dhe të Konventit të Vjenës për marrëdhënie diplomatike. Ministria tha se ka kërkuar nga FBI-a që t'i sigurojë Ukrainës të gjitha materialet e lidhura me rastin dhe u ofroi përfaqësuesve amerikan që të marrin pjesë në hetime. Jovanovic shërbeu si ambasadore e SBA-s në Kiev nga viti 2016 deri në majtë të vitit 2019, kur ajo është shkarkuar për shkak të kritikave publike të Trumpit për performancën e saj. Ajo ka dëshmuar në kuadër të hetimeve të dhomës së përfaqësuesve në procesin e shkarkimit të Trumpit. Dhoma përfaqësuesve Shteteve të Bashkuara kanë ngritur dy akuza formale kundër presidentit Trump. Në veri të Mitrovicës të enjtën u shënua dy vjetori i vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanovic, i cili ka udhëhequr nismën qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia. Në vendin e vrasjes u mbajtën dy ngjarje përkujtimore, njëra organizuar nga nisma e tij qytetare, tjetra nga familja. Ksenia Bozhovic, nënkryetare nismës Liria, Demokracia, Drejtësia, tha se ende nuk dihet se kush e ka porositur vrasjen e Ivanovicit. Do të punojmë të gjithë së bashku që kjo vrasje të ndriçohet dhe që urdhëruesit të saj dhe kryesit të saj të dalin para drejtësisë, u tha Bozhovic medjave. Edhe kryetari i Mitrovicës e Veriut Goran Rakic u bëri thirrje institucioneve përgjegjëse para së gjithash prokurorisë dhe gjyqësorit që sa më parë të gjejnë urdhërdhënësit e vrasjes. Oliver Ivanovic është vrarë me 16 janar të vitit 2018 para zyrës së tij në veri të Mitrovicës me 2 dhjetor të vitit të kaluar. Prokuroria speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër 6 personave në lidhje me këtë vrasje. Qeveria Macedonisë së Veriut ka firmosur marrëveshjen me një firmë ndërtimore për nisjen e punimeve për 2 kilometra të parë të autostradës së Shkup-Blac, e cila do të lidhë Macedoninë e Veriut me Kosovën përmes autostradës Arben Xhaferi. Punimet pritet të nisin në pranverë, ndërsa deri atëherë pritet të përfundoj dhe procesi i shpronësimit të 68 parcelave të tokës në pronësi të banorëve të Blacës. Autostrada do tjetë në gjatësi prej 12 km me një kosto prej 120 milion eurosh. 2 km do të financohen nga bugjeti i shtetit Maqedonisë së Veriut, ndërsa pjesa tjetër me kredite Bankës Botërore dhe nga Fondi i Ballkanit Perëndimor. Gjatësia totale e autostradës do të jetë 12.5 km dhe pritet të vihet në shfrytëzim në vitin 2021. Shtetet e Bashkuara dhe Kina kanë nënshkruar një marrëveshje që synon lehtësimin e një lufte tregtare që ka tronditur tregjet dhe ka goditur ekonominë globale. Duke folur në Washington, presidenti amerikan Donald Trump tha se pakti do të ishte transformues për ekonominë e SBA-s. Zyrtarët e lartë kineze quajtën atë një marrëveshje të fitores që do të ndihmonte në forcimin e marrëdhënieve të mira mes dy vendeve. Kina është zotuar të rrisin importet e SBA-s me 200 miliard dollar mbi nivelet e vitit 2017 dhe të forcojë rregullat e pronësisë intelektuale. Në këmbim, SBA-ja ka rënë dakord të përgjysmojë disa nga tarifat e saj që ka vendosur për produktet kineze. Presidenti iranian Hasan Rouhani tha se vend Irani është duke rritur pasurimin e uraniumit më shumë se sa para kohës kur ka nënshkruar marrëveshjen përthamore me fuqitë botërore më 2015. Kjo pasi Teherani ka thënë se nuk do zbatoj kërkesat që parashë kjo marrëveshje për kufizim të aktivitetit përthamor. Presioni është rritur ndaj Iranit, mirëpo ne po vazhdojmë përparimin, ka thënë Rouhani në një fjalim televiziv. Irani ka të kaluar normat e përcaktuara për rezervat të ujit të rënd dhe uraniumit të lejuar, si dhe për numrin e centrifugave që i duan për pasurim të uraniumit në përgjigje të fushatës me sankcione të Shteteve të Bashkuara, pasi presidenti amerikan Donald Trump është larguar nga marrëveshja bërthamore me 2018. Trump ka thënë se dëshiron të negociojë një marrëveshje të re që mund ta ndalojë aktivitetin e programit bërthamor të Iranit dhe kufizimin e programit të raketave balistike të Teheranit. Prodhuesi veturave Toyota Japonisë thot se do të investojë rreth 400 milion dollar në një kompani që punon për zhvilluar vetura fluturuese, të cilat do të siguronin shërbime të shpejta, të qeta dhe të përballueshme të transportit ajror. Toyota me 16 janar tha se investimi në transportin ajror ka qenë një qëllim afatgjatë. Presidenti i kompanisë, Akio Toyoda, tha se kompania që ai udhëheq po transformohet. Ndërsa ne vazhdojmë punën tonë në biznesin e veturave, kjo marrëveshje vendos veshtrimin tonë në qiell, tha Toyota në një deklaratë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuat e nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.